Ольга Герус в нашей студии, как мы уже и проанонсировали, глава Краевой пластової ради. Добрий вечір, Ольга.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Вітаємо вас і знаємо, що ваша організація має досить амбітні плани на майбутнє для поширення своїх осередків всією територією України. І поступово ми про це сьогодні будемо розповідати. А для початку давайте познайомимо наших слухачів з тим питанням, де саме вже є на сьогоднішній день осередки, тому що з тієї інформації, яка є у відкритих джерелах, зрозуміло, що їх досить багато, не можна сказати, що їх мало, тому що це одна з найвідоміших скаутських організацій, які працюють не лише в Україні. І, власне, наскільки вони поширеними є сьогодні, в яких регіонах представлені, і де більше, а де менше?
А станом на сьогодні ми поширені в 137 містах по всій Україні. Пластові осередки є в кожній області. Проте найбільш чисельною все-таки організація є поширена на заході України, бо історично склалось так, що Пласт був заснований, власне, на Західній Україні. І поступово з часу незалежності він поширювався у всі куточки України. Найменш чисельними пластова організація є на півночі, зокрема в Чернігівській, в Сумській областях, на півдні України, а також на сході. Зараз в нас діють багато осередків також і в Донецькій, в Луганських областях. Частину осередків ми все-таки нам довелося закрити на даний період часу. Проте ми організацію вирішили для себе, що в світлі подій, які відбуваються в Україні, для нас є дуже важливим бути поширеними по всій території України. І, власне, зараз ми на наступні кілька років основний напрям нашої діяльності хочемо спрямувати на заснування і розвиток осередків, власне, на сході, півдні і півночі України.
Тобто там їх менше, аніж в інших регіонах?
Там їх менше, аніж в інших регіонах.
З чим це пов'язано? Якщо ми говоримо, звісно, про Донецьку, Луганську області, то зрозуміло, так, що після початку військових дій, то, напевно, їх стало там менше. І ми сьогодні ще почуємо, до речі, одну з таких історій, саме про долю осередка в Авдіївці. Будемо ще сьогодні говорити трошки. А як щодо інших регіонів?
Я думаю, що одною з причин, чому Пласт і скаутські організації є менш поширеними в центрі і на півдні, є те, що там не було інформації про те, що таке можливо. На Західній Україні воно все поширювалося, я би так сказала, там з вуст в уста, далі на телебаченні. Тобто львівському осередку вже більше 20 років, він діє з перших днів незалежності, і зараз у Львові пластує більше 2000 пластунів. І для Львова це нормальна справа йти по місті в однострої, всі розуміють і знають, що це таке Пласт. В інших регіонах було замало, я б сказала, так званої піар-кампанії. Та? Тобто всі дивилися і знають фільми про скаутів, про хлопців чи дівчат, які продають печиво і збирають значки, знають про піонерів. Проте мені здається, що ніхто не знає, що дуже багато скаутів є в Україні, і найбільш чисельними скаутами є пластуни. І якась перша з речей, я думаю, це недостатньо інформації про те, що це можливо. І, власне, це один з напрямків, над яким ми працюємо. Це про те, аби мати таргет рекламу сконцентровано, власне, на молодь в цих регіонах, аби розказати їм про можливості, які їм дає Пласт, як вони можуть змінити своє життя, будучи пластунами.
От, власне, про можливості я і пропоную вам зараз трошки поговорити. Чому варто йти до Пласту? Чому варто долучатися до цього середовища і до цієї спільноти?
Супер. От для мене, ви знаєте, Пласт – це насамперед це середовище і спільнота. Це спільнота людей, які мріють і не бояться втілювати мрії і великі проекти в реальність, тому що поруч з ними є ж такі самі мрійники, як вони, які готові підтримати і там дати плече і руку допомоги. Пласт дуже різноманітний в тому, що він може робити. Основною нашою ціллю, звичайно, є виховання молоді. І більшість пластунів, вони, власне, займаються вихованням дітей від 6 до 12, або від 12 до 18 років, залежно кому яка цільова аудиторія ближче до душі. Але загалом далі, як тільки пластуни стають дорослими від 18 до 35, їхня діяльність не припиняється. Далі вони об'єднуються в такі пластові групи за інтересами і далі вже займаються тим, що їм до смаку. В нас є пластові групи, які захоплюються польотами. Наприклад, я належу до пластового курення, як ми це називаємо, чи так крилатих, і ми вчимо дітей літати на парапланах. У нас є групи, які займаються морськими видами спорту, байдарками, і вони називаються чорноморцями і чорноморськими хвильками. Є ті, які захоплюються етнографією. Є ті, які займаються соціальними проектами. І в нас є дуже багато людей. В нас є один з курнів, який зараз, власне, поширюється на сході України, який називається «Степові відьми». І вони мають, для прикладу, соціальний проект в геріатричному центрі у Львові, або в Харкові вони взяли на себе організацію фестивалю вертепів, який вже другий рік поспіль відбувається. Відповідно, пласт – це середовище, в якому ти можеш знайти однодумців, з яким робити що завгодно. Чи ходити в гори, чи кататися на конях, чи робити соціальні проекти, чи розвивати піар в соціальних мережах, чи, не знаю, займатися гуртком кодування і вчити пластунів кодувати і робити якісь
там
сайти.
Тобто це навіть такі сучасні програми, пов'язані з конкретними практичними навичками, наприклад, так, кодування.
Так, я думаю, що це про те, це завжди про те дорослих, які готові поділитися своїм досвідом з дітьми в тій чи іншій формі. Я вже згадувала, що скаути в цих всіх фільмах, вони збирають значки. В Україні ця практика теж вже діє з там от від року заснування пласту, з 1912 року, ми їх називаємо вмілостями. Відповідно, найкрутіший той пластун, який назбирав найбільше різних вмілостей. І вмілості є різної спеціалізації. Коли я була юначкою, я мала 21 вмілість. Наприклад, у мене там була картографія, перша допомога, природознавство. У мене була така вмираюча вмілість бібліотекарство. Я там вміла відчитати коди книжок у бібліотеці. Та? І з тим, як розвивається сучасність, так само розвиваються вмілості. І та, в нас вже там з'явилися вмілості про програмування. Ми дуже багато маємо вмілостей про пізнання України, про громадянина міста, про якісь такі соціальні речі. Фактично все, з чим захоплюються люди в світі, є в пласті як один з вмілостей. І мені здається, що суть пласту в тому, що ти можеш спробувати багато різного і вирішити, що тобі до смаку, коли ти станеш дорослим, аби далі в цьому розвиватися.
З якого віку можна стати пластуном?
Відтепер можна вже, у нас є нова програма, фактично з 2 років можна стати пластунами, проте пластуни з 2 років ходять на заняття з батьками. І це в нас така нова форма, бо на заняття приходять батьки, і вони самі ж разом діляться між собою і проводять заняття. Тобто це така більш батьківсько-дитяча форма з 2 до 6 років. В 6 років вони вже стають самостійними і самостійно ходять на заняття і на табори. В них ще більше такої опіки, вони ще живуть в будиночках з 6 до 12, а в 12 вже в них починається такий період саморозвитку, я б сказала, і з 12 до 18 вони називаються юнаками і таборують вже в таких умовах, які гартують їхній дух. В лісі, в таборі, в наметі, самі готують їсти, збирають дрова, носять воду. І це таке повна самореалізація і самовиховання, тому що нема когось, хто тобі зварить їсти. Все, що ти робиш сам для себе, для своєї групи.
Чудовий приклад для самоорганізації.
Це точно.
В якому форматі відбувається зазвичай навчання? Якщо це такі походи туристичні, то зрозуміло, так? Що, до речі, цей формат, напевно, найбільше висвітлений і в стрічках, у багатьох фільмах ми пам'ятаємо, так? Якщо розповідають про пластунів, показують якийсь туристичний похід. Наприклад, але ж пласт – це не лише про туризм,
це
як
точно.
Ми почули.
Це
в якому
точно.
Форматі відбувається навчання?
Так, я думаю, що наш туризм – це одне з 5 слів, яке ми транслюємо як наше ключове повідомлення, це про пригоди. Та? А ще там є дуже багато про саморозвиток і про волонтерство. Загалом заняття відбуваються з виховником протягом року. І пластовий рік починається у вересні. У вересні, власне, збирається гурток, і кожного тижня у них є заняття. У нас є пластова програма, я б сказала, такі рівні чи ступені, через які має перейти юнак. І кожен виховник має перед собою цю програму, і він вже в той чи інший спосіб розповідає і передає ці заняття. Це форма дискусій, форма ігор, форма майстрування, пісень. І програма має там певні елементи, які там визначені для всіх пластунів по цілій Україні. Це про історію, культуру України, це про взаємодію в групі, це про життя в природі, це про пластові закони і правила. І це про здобуття, власне, от оцих вмілостей.
Трошки цікаво почути, трошки я маю на увазі, у нас є часу, аби почути надзвичайно цікаву інформацію про правила. ті пластові правила, які вони, що які можна про які можна розказати зараз в ефірі, і власне цінності, так, це те, що характерно для цієї спільноти. Можемо назвати якісь ключові, наприклад.
Загалом в пластунів є три головні обов'язки, які сформульовані в пластовому законі, які говорять, що коли ти здаєш перший ступінь, тоді в житті кожного юнака настає дуже поважний момент. Вони складають пластову присягу, тримаючи рукою жовто-блакитний прапор, і кажуть слова: «Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб бути вірним Богові Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом». І це десь три речі, які є основою наших цінностей. Це про Бога і Україну, це про допомогу іншим, в чому суть пласту, бо все, що ми робимо для інших. І це про пластовий закон. Пластовий закон – це 14 рис характеру, якими має бути пластун. Це, власне, процес самовдосконалення і саморозвиток. І вони кажуть, що пластун повинен дотримуватись свого слова, бути точним, бути ощадним, бути вічливим, бути братерським і доброзичливим, любити красу і дбати про неї. І ще таких багато пунктів.
А чи змінюються ці правила якось з часом, чи ні?
Цим правилам вже більше як 100 років, власне, вони живуть з 1912 року, і вони ніколи не піддавалися там змінам. Єдине, про що ми думаємо іноді, що, можливо, їх треба трошечки усучаснити і переформулювати, тому що фраза «пластун пильний» для багатьох є незрозумілою, а це, я б, до речі, сказала, пластун спостережливий. Та? Тобто він запам'ятовує, що довкола нього, але слово «пильний» вже було зрозуміле там в 1912 роках, а в наших роках вже не дуже зрозуміле. Та? Але закони старі і не змінюються, вони діють по всіх країнах, де є пласт.
Яким чином можна масштабувати наразі цей проект, вашу діяльність, як ви це бачите?
Ми маємо кілька проєктів. Ми зараз працюємо з тим, аби знайти групи бажаючих, громадських активістів, яким би цікава була праця з молоддю. І, власне, формат такий, що ми шукаємо активістів в містах, спершу в обласних центрах, а далі вже в районних, і ми хочемо дійти до рівня ОТГ, яким цікава ідея пласту, ідея праці з дітьми. Далі для таких людей ми проводимо навчання, ми розповідаємо, власне, про пластові закони, про пластові приписи і про суть і мету нашої організації. Далі вже осередок і ця група активістів, вони з себе вибирають, хто буде очолювати. І далі ми вже для них маємо програму менторства. Ми підтримуємо осередок, надаючи їм усю потрібну інформацію, які наступні кроки вони би мали зробити, як вони би мали поширювати інформацію в своїй області, допомагаємо їм при потребі зв'язатися з органами місцевого самоврядування, знайомимо їх з пластунами, які є довкола них в містах, тому що для нас дуже важливо, аби вони об'єднувалися в спільноту. Бо, для прикладу, пластунам зі Львова не так просто добратися до пластунів з Харкова, але, для прикладу, довкола пластунів з Харкова нам легко збирати пластунів, наприклад, з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської областей і робити там сильніший осередок. Так само довкола Одеси збирати пластунів оцих бажаючих активістів з цих районів. Відповідно, найважливіше – це бажання людей. І, власне, зараз ми запустили проект на спільну кошти, яким ми збираємо кошти на те, аби ці наші мрії втілювалися в життя. В нас дуже часто питають і кажуть: ви ж волонтерська організація, навіщо вам гроші? І все дуже просто. Насправді всі волонтери, які працюють в пласті, вони працюють на волонтерських засадах. Проте нам потрібні кошти для того, аби, перше, поширювати інформацію, а далі могти організаційно забезпечити систему навчання, як і для розвитку осередків, так і далі, аби навчити бажаючих займатися по виховній програмі. Тому що програма доволі складна, треба розуміти і навчитися цьому підходу до дітей, спілкуванню на рівних, видати методичні матеріали, з якими зможуть ці бажаючі волонтери працювати, організувати табори. І це на це все, на адміністрацію, управління цими всіма речами ми, власне, і збираємо кошти.
І яку мету ви собі поставили? Я нагадаю нашим слухачам, що громадське радіо наразі теж має свій проєкт на спільно кошті. Ми теж зараз збираємо на виробництво наших програм, двох ключових програм ранкової хвилі і громадської хвилі, тому кожен охоче може в цьому допомогти. Тому ми є вашими колегами наразі. Теж маємо свій проєкт на спільно кошті.
Так, першим ділом ми ставимо собі мету в кожному з напрямків. Ми маємо комунікаційну мету. Ми хочемо охопити повідомленням про пласт 3 мільйони молоді в Україні різними шляхами, через телебачення, через новини, через промо-ролики. Бо ми розуміємо, що з 3 мільйонів значно менше дійде до пласту. Також ми дуже хочемо провести 200 тренінгів для 700 волонтерів, які і на основі цього створити 50 нових осередків власне в цих областях, на яких ми робимо зараз основний наголос, а також забезпечити методичними матеріалами виховників і дітей на пластових таборах, які ми будемо проводити.
І, власне, всі охочі теж можуть знайти цей проєкт, так, на сайті «Спільно кошту»?
Так, на сайті «Спільно кошту», і він у нас там в розділі громадських проєктів, громадських ініціатив, і ми станом на тепер вже зібрали 225 тисяч гривень з очікуваного 1 мільйона. І ми продовжуємо збирати, ми плануємо серію заходів, як більше поширювати інформацію про цей проєкт.
І ще одне питання, після чого ми перейдемо до обіцяного звуку і будемо сьогодні ще трошки почуємо вашу колегу, яка працює в Авдіївці, і, власне, як війна змінила роботу їхнього осередку і наскільки вплинула. Я хочу поставити таке загальне запитання. Якщо в країні почалася війна, так, і вона вже триває, власне, п'ятий рік, чи додаються певні вмілості, якісь програми у пласті, у спільноті, чи з'являються вони, можливо, якось ви працюєте з дітьми, зі школярами, і вже з підлітками, можливо, і з дорослими також у цьому сенсі?
Ви знаєте, якось дуже дивно вийшло, що ми займалися цим ще задовго до війни, і я, будучи юначкою, я не розуміла, чому. В однієї спеціалізації, яка є в пласті, разом з тим, як є летунство, етнографія чи мистецтво, завжди було військове спрямування. В ньому більше були зацікавлені хлопці. Вони мають свій особливий табір, який називається «Легіон». Якщо ви чули пісню Тартака «Мій лицарський хрест», це пісня, власне, про учасників цього пластового табору. І, власне, то цей хрест отримує той, хто доходить до кінця всі випробування. Відповідно, у нас є пластові старшопластунські курені, які підтримують, власне, то цю військове спрямування і проводять спеціальні табори, і це відбувається вже дуже багато років.
Тобто вже певні напрацювання є, і можна зараз послухати. Я зараз трошки поясню. Це фрагмент нашої програми, однієї з наших програм, яку вів мій колега Григорій Пирлік, і він брав інтерв'ю у Тетяни Переверзєвої, представниці пласту в Авдіївці. І одне з питань, яке він їй поставив, стосувалося те, як події 2014 та 2015 років змінили діяльність пласту в цьому прифронтовому містечку. Давайте коротенький фрагмент послухаємо.
У 2014 році більшість тих, хто живе от на теренах Авдіївки і найближчих міст, всі були в такому стані розгубленості. Тобто всі не знали, що робити, як жити, куди їхати, чи залишатися, чи працювати, чи залишати роботу, що робити з дітьми і де їх навчати, як навчати. Ну, питань було навіть, чим годувати, були питання. І з пластом... Багато просто пластунів виїхало з міста через зрозумілі обставини. Це були діти неповнолітні, без батьків і окремо без батьків. Просто більшість пластунів виїхало з міста. Десь 30 людей залишилось п'ятеро. І ці п'ятеро, ну, фактично, в тому ритмі звичному, в тому звичному такому форматі, здійснювати нашу діяльність було якось незрозуміло, що як і що взагалі можна робити. Більше, що це діти. І ми, скоріше за все, перейшли на якісь такі заходи, як сказати,
Підпільні навіть, так, можна сказати?
Ну, такі, ну, схоже таке. Ну, ми робили, ми багато чого робили, ми підтримували там одиноких літніх людей, ми були, ну, більш-менш такі мобільні, ми допомагали там привозити ліки, ми щось робили для людей, ну, не було в тому якогось там героїзму, просто у кожного з нас була потреба щось робити, як у більшості людей. У багатьох людей тоді виникала потреба щось робити, не зупинитися на місці. Багато людей, і тоді, чесно кажучи, 14-15 рік в історії нашого міста, я згадую, як якийсь благословенний час. Бо, на жаль, зараз люди все далі і далі один від одного, від потреб один одного. А в ті роки люди відгукнулися на біду один одного. Тобто багато літніх людей залишалися самі. Багато було проблем, які вони не могли вирішити самостійно. Там не було води, не було світла. І люди допомагали один одному. Щиро, без будь-якої там довіра була абсолютна. Там гроші довіряли, квартири довіряли, і дітей довіряли. І багато було такого, що ну, це треба, ну, я це з пам'яті ніколи не піде. Це були з одного боку якісь такі напружені, а з іншого боку, часи, коли ти відкриваєш своє місто і людей, з якими живеш поруч, як ну, людей з іншої планети, такі, ну, вони такими не були. Нібито все помінялося.
Це була Тетяна Переверзєва, представниця пласту в Авдіївці, а в нашій студії Ольга Герус, голова Краєвої пластової ради. І ще 2 хвилинки можемо з вами поспілкуватися. Чи плануєте відкрити також на Донбасі ще більше наразі центрів?
Зараз я вже згадувала, у нас доволі сильно розвивається осередок в Харкові. І Краматорськ, Слов'янськ є теж доволі сильними осередками, але ми маємо надію, що ми зможемо завдяки сильній групі пластунів в Харкові допомагати розвивати осередки як в Харківській, так в Донецькій і в Луганських областях. І ми і далі шукаємо, до нас весь час самостійно звертаються активісти з різних міст, з Маріуполя, з Волновахи, і ми і далі проводимо там навчання і постараємося. Також одним з цікавих речей, які ми плануємо і завжди робили, це обмін пластовими виховниками і пластовими гуртками з різних областей. І це якась одна з речей, які завжди допомагали мені в часі, мені здається, Майдану і цих всіх речей, дуже тверезо оцінювати ситуацію. Тому що, коли мені казали, там до сході всі такі, а я казала, стоп, у мене є знайомі пластуни з Краматорська, і вони нормальні.
І вони не такі.
І вони не такі.
Як ви кажете, так.
І завдяки тому, що в нас був цей зв'язок пластунів з різних міст і між різними регіонами, ми знали один одного, ми дуже сильно тримали зв'язок. І ми вважаємо, що такого має бути ще більше в Україні. Ще більше людей, дітей з Львова мають знати, дітей з Харкова.
15 секунд. Чи можна стати пластуновим у дорослому віці?
Треба стати пластуновим у дорослому віці, тому що, власне, дорослі – це ті, від кого залежить, чи буде розвиватися пласт.
Дякуємо вам, бажаємо успіхів і бажаємо успішного збору коштів на програмі на сайті Big Idea у програмі «Спільнокошт». Дякуємо вам, Ольга Герус, голова Краєвої пластової ради, була нашою гостею.